Raadio Kadi Kuressaares 90,5 MHz.
Tere kuulema 4772 keskpäevasaadet on esmaspäev 24. aprill, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust kuulame ära eelmisel nädalal salvestatud intervjuu Sotsiaalkindlustusameti peadirektori Maret Maripuuga. Saaremaa toetava hariduse keskuses tuleb inspiratsiooni nädal ja sellest me räägime ka telefonil keskuse haridustugi teenustusagune juhataja Gabriela Rooso. Täna õhtupoolikul on tuulekojas taas haridusvõrgustiku teemaline arutelu, milline on meie hariduselu saarel 10 aasta pärast. Ja sellest räägime telefonitsi lähemalt ürituse ühe vabatahtliku korraldaja Marit Tarkiniga saate teises pooles. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Edelweiss, kaunis lilleke väike. Helge õis, valge õis, näen siin, kui tõuseb päike. Hommikul värskelt nii õitsed saab, Õitsed ainult mulle, edelweiss, laulu laulan nüüd sulle. Värskelt nii õitsed sa, õitsed ainult mulle. Edelweiss, edelweiss, laulu laulan sulle.
Mul hea meel öelda, tere tulemast meid tänase saate stuudio külaline Sotsiaalkindlustusameti peadirektor Maret Maripuu, tere tulemast.
Tere.
No kõigepealt alustame sellest, et mis asjus te Saaremaal olete. Keda on kevad küll, aga see pole ometi see peamine põhjus.
Eks siia sõites sai ilusat kevadet imetletud, aga tegelikkuses oli külaskäigu põhjus, käisin Sõmeral vaatamas, kuidas Ukraina sõjapõgenikud on kohanenud, kes on Sõmeral püsival majutusel, vaatasin, millised on need tingimused ja täna oli mul hea võimalus kohtuda ka vallavanemaga, et rääkida ja kuulda tema poolseid tagasi peegeldusi, kuidas vald on Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmisega hakkama saanud, millised on valla rõõmud ja mured, kui me vaatame sotsiaal valdkonda laiemalt. Mina sotsiaalkindlustusameti juhina saan ütelda 1000 tänu kõikidele saarlastele, kes on olnud avatud südame meelega ukrainlasi vastuvõtmisel, aitamisel, toetamisel ja ka Sõmeral, kui ma siis rääkisin nüüd pikaajalisel majutusel olevate inimestega, siis seal selline meelsus oli, et kuskil, noh, ümmarguselt 20 inimest näevad, et nende jaoks oleks Saarema selline elukoht, kuhu nad tahaksid jääda püsivalt elama, et mitte enam Ukrainasse tagasi minna, nad on leidnud enda koha, töö, sõbrad ja jõudnud arusaamisele, et see Saarema loodus ja Saarema inimesed on need, mis kinni hoiavad.
No see on rõõm kuulda kahtlemata. Vahepeal oli ju ka see hetk, kus need põgenikud, kes olid majutatud laevadele või hotellidesse, pidid sealt leidma endale uued elukohad ja sellega seoses oli ka kõneal võimalus, et võibolla Saaremaale tuleb neid ka hetkel juurde lühiajaliselt siia elama. Mis sellest plaanist praegu saanud on?
Praegusel hetkel on meil kõige suurem majutuskoht Tallinki laeval Isabelle. Küll juuni algusega see leping meil lõpeb ja siis meie selliseks peamiseks lühiajalise majutuskohaks jääb Võisiku ja me praegusel hetkel ootame ka siseministeeriumist võimalike põgenike voo prognooside uuendust, et milleks me peame valmis olema. Sellest siis sõltub, kui palju ja kas me võtame Sõmera lühiajalise majutuse kohad kasutusse või mitte, et need on need, mida me siis praegu kalkuleerime ja prognoosime, aga kindlasti ma rõhutan, et me näeme neid Sõmera majutuskohti just nimelt lühiajalise majutusena, ehk et see on see periood, kui Ukraina sõjapõgenik on jõudnud Eestisse, ta saab nii-öelda ennast ilusasti sisse seada, taastuda selle lühiajalise majutuse ajal olles, aitavad sotsiaalkindlustusameti inimesed tal kõik oma dokumendid korda ajada ja ühes koos siis mõtelda, mis saab temast edasi, ehk et hakata otsima seda piirkonda, kuhu Eestisse siis ennast pikemajaliselt sisse seada, et ta leiaks endale püsiva elukoha, töökoha ja nii edasi, et eelkõige on nii-öelda Sõmera siis ühe objektina selles lühiajalise majutuse võimaliku kohana.
Nii et kokkudes see Sõmera käik oli pigem selline murelik või pigem selline rõõmus?
Minu arvat, nii-öelda see oli väga rõõmus tõdemus, et need ukrainlased, kellega ma kohtusin, olid oma elu ja tingimustega rahul. Seal oli üks väga sümpaatne babuska, kes näitas ja rääkis, kuidas ta toimetanud on ja kuhu ta on juba lillepeenra teinud. Oli üks noormes, kes käib tööl. Küsisin, kuidas talle siin saare peal meeldib. Ta ütles, et see on väga tore, kiitis saarlasi ja ütles, et ta peab nii-öelda kodustele, kes maha on jäänud, selgitama, et saar ei ole nii, et vaatad ette, näed vett, keerad selja ja ka on vesi, et siin on ikkagi kilomeetrid. Et ta ütles, et seda tema nii-öelda Ukrainasse jäänud sõbrad ja lähedased ei kujutanud ette, et saar saab nii suur olla.
Kuidas te endate koostööd Saaremaa valevalitsusega kõige selles, mis puudutab nüüd seda Ukraina sõja teemat?
Saaremaa vallavalitsuse liikmetega, Saaremaa vabatahtikega on olnud suurepärane koostöö, kus on olnud mõistmist, lahenduste otsimist, kuidas ühte või teist probleemi lahendada saaks, nii et Saaremaalt ei ole meie saanud kunagi ühtegi sellist telefonikõnet, mis tuju ära rikuks või halli juukseid juurde tooks, et jah, siin kindlasti ma mõistan vallajuhtide muret seoses koolikohtadega, kui palju on seda võimekust ja nii edasi, aga kuna on olnud väga avatud ja ausad dialoogid, siis see aitab alati kaasa kõikide muredele võimalike lahenduste leidmisel, nii et mina hindan koostööd väga heaks, mul oli väga hea meel kuulda, et vallavanem oli sellel sammal meelel ja leppisime omavahel kokku, et kui midagi on, siis saame koheselt rääkida ja juhul kui, siis sotsiaalkindlustusamet näeb vajadust Sõmera ööbimiskohtasei kasutusele võtta lühiajalise majutusena, et siis me enne seda loomulikult valdo hoiatame ette ja anname teada. Praegusel hetkel on Sõmeral lühiajalisel majutusel 6 inimest ja nendest 4 on juba plaanid teinud, kuidas nad liiguvad mandrile tagasi ja neil on juba leitud elukohad kus nad ennast siis sisse seavad ja toimetama hakkavad.
No kui me nüüd selle Ukraina teema kõrvale jätame, siis mis need teie jaoks Eestis seal hulgas siis ka Saaremaal need kõige valusamad teemad ja probleemid on, sest no kui juba sõnas on see sotsiaal, no siis millegi pärast arvatakse, et see ongi et üks suur hädaorg ja seal ju midagi rõõmustavad seal olla ei saa, sest see sotsiaal tuleb meelde inimesele siis, kui tal on mingi mure, millega ta ise enam hakkama ei saa.
No kui ma vaatan neid teenuseid, mida sotsiaalkindlustusamet peab pakkuma, ehk et ma saan siin tuua välja siis nii-öelda neli põhiteenus, on sotsiaalkaitse, ehk et meie õlgadel on kõikide pensionite, peretoetuste, hüvitiste väljamaksmine, siis lastekaitse küsimused, ohvriabi ja siis neljas suur teema on siis Ukraina. Nüüd see, mida me oma nii-öelda poole pealt näeme, et millega praegu nii riik kui ka omavalitsused jõuliselt tegutsevad, et kuidas luua Eestisse sellist tugevamat kriisikindlust ja siin nüüd Saarema ka tänu oma Birgitile on oma vitsad saanud ja pannud nii-öelda laiemalt vaatama, et kuidas siis erinevad sotsiaalobjektid toime tulevad, kui elekter pikaajaliselt kadunud on, mida saab teha, kuidas seda nii-öelda kriisikindlust tugevdada, et see on see, millega nii-öelda vald on silmitsi seisnud ja see on see, millega sotsiaalkindlustusamet praegusel hetkel tegeleb meie enda nii-öelda teenuste hindamine, ära kaardistamine, et juhul kui tõesti tuleb mingi suur kriis, siis milliste teenuste osutamisest me loobume, mis on need, mida me peame üleval hoidma, aga selge on ka see, et olenevalt kriisist võib mingi teenuse kvaliteet muutuda, et see on üks selline peateema ja nii-öelda praegu ju kohalikud omavalitsused valmistavad ette hooldereformi, kuidas see käima hakkab, see kindlasti on üks oluline teema ja me ei saa üle ka ümber vaimsest tervisest, ehk et kuidas me saame Eesti inimestele tuge pakkuda, et need kiired muutused, mis on toimumas, sõda, mis nii kaua on nii-öelda kesnud, sest kui 24. veebruaril 2022 Ukrainas sõda algas, siis ju kõik arvasid, et see saab kiiresti otsa. Aga nüüd on juba aasta kesnud ja siin ju erinevad uurijad on avaldanud arvamust, et ta kestab veel, et ei ole nii-öelda seda pikka lõppu tulemas ja kuidas me nii-öelda saame siis hakkama selle sõja väsimusega ja me ei suuda ju ära ikkagi unustada seda, et kes on meie naaber ja mida tema teeb ja see tahes tahtmata mõjutab meid kas juba alateadlikult ja kui samaaegselt siis päästeamet räägib, kuidas inimesed peavad kriisiks valmis olema, see tekitab neid pingeid, et kuidas me siis ühes küljest oleksime nii-öelda kriisiteadlikud, suudaksime oma valmisolekut viia heale tasemele, aga et ei tekitaks sellist paanikat ja sisemist hirmu.
No paljud asjad ikkagi on vähemal või rohkemal määral seotud rahaga, noh nagu me teame, meie riigi rahaseis ei ole praegu eriti hea. Riigikogu Keskerakonna fraktsioon on esitanud sellise mõtte, et võiks kaaluda lesepensioni kehtestamist, ehk siis, et inimene, kes on kaotanud, olles pensioni eas juba kaotanud elukaaslase abikaasa täpsemalt siis, et tema hakkaks saama sellist lesepensionit. No kõik, mis sotsiaalvaldkonnaga seotud on, see puudutab raha suuremal või vähemal määral. See, kui kõik valdkonnad peavad hakkama vaatama praegu neid kohti, kus on võimalik saada läbi väiksemate kulutustega, optimeerida neid kulutusi ja vaadata kõik oma eelarves ringi, mis see sotsiaalvaldkonnale tähendab?
Sotsiaalvaldkonnale, kui ma vaatan siin sotsiaalkindlustusametit, siis kõik perehüvitised, pensionid, toetused, mis me ju välja maksame, on kehtestatud seadusalusel, nii et seda lähenemist, et nüüd minna siin massiliselt hüvitiste ja toetuste nii-öelda kokkutõmbamisele ei ole. Küll tõesti koalitsioonilepingus on kirjas, et peretoetus indekseerimine jäetakse ära ja samuti on, on eelnõus plaanis siis suurperedel seda toetust natukene vähendada, aga siin on nii-öelda debattid tulemas, ehk et sotsiaalkindlustusamet nii kaua kui numbrid on paigas, siis meie kõik need numbrid ka välja maksame.
No samas midagi vähemaks ilmselt ei võeta, no kui me seda suurperetoetust nüüd otseselt ei arvesta, aga ega meil noh, vist väga mingid pensionitõuse siin lähiaastatel ka loota ei maksa. Ja see sama suurperetoetus, ta tekitas ju selliseid erinevaid arvamusi ja sellist arutelu ka juba enne, kui ta sellisel kujul, nagu ta veel praegu hetkel kehtib, vastu võeti. Et sellega ei olnud tegelikult rahul ei üks ega teine pool, et noh, võibolla nüüd ongi hea, et ikkagi see vaadatakse kuidagi ümber.
Jah, see nii-öelda kindlasti, ma arvan, et eelmise valitsuse poolt tehtud muudatused, mis tulid suure abina just üksikvanematele, sest üksikvanema toetus tõusis ka seal esimese ja teise lapse toetus ja siis see suur hüppe, see seda diskussiooni tekitas sotsiaalkindlustusameti vaatenurgast, oli selle seaduse rakendamiseks väga lühike aeg ja me nii-öelda pidime tegema väga tõsiselt käsitööd ja me jätkame praegu, sest et kui seadus vastu võeti ja ta jõustus, siis see periood oli nii lühike, et meil on veel nüüd see esimese ja teise lapse tõus, õiged summat hakkasime me maksma alates veebruarist, jaanuaris nüüd need vahed me maksame siin maiku jooksul kinni, nii et me praegu sel hetkel teeme siis neid viimaseid ettevalmistusi, et me saaksime kõik oma võlad likvideeritud ja siis õigest summades nii-öelda see, mis jaanuari kuust ei välja maksmata, saaks välja makstud.
No see on nüüd pigem selline pisut filosoofiline teema, aga no, kuna te olete kogu selle valdkonnaga nii hästi kursis, siis see, et Eestis sündimus on vist oktoobri kuust alates olnud alla 1000 iga kuu. Ühtepidi ta võib olla kuidagi selgitatav nende rahanumbritega, nende toetuse numbritega, aga see on ainult selle no, teema üks tahk. Me kõike ei saa selgitada ega põhjendada rahaga. Mis see probleem siis tegelikult? Mille siis asi on?
Ma usun, et kui inimesed nii-öelda planeerivad oma tuleviku järeltulijaid, siis ju väga palju mõjutab ka see konkreetne keskkond. Taaskord aasta on Ukraina sõda kestnud. See on ikkagi meid kõiki räsinud, sest me, kui Eesti sai ta nii-öelda uuesti vabaks, siis meile tundus, et see vabadus on noh, et see on nii kindel.
Kõik mured on murtud
ja mitte keegi ei kujutanud või vähemalt mina tunnistan ausalt, et mina ei osanud uskuda, et 21. sajandil võiks meie nii-öelda kultuuriruumis selline agressioon juhtuda, et ükskõik mida ma ka Venemast ja Venema juhtidest ei arvanud, ma ei tahtnud uskuda, et see rünnak võiks nii suureks olla, vaatamata sellele, et 2014 Krimm oli juhtunud, ehk et ikkagi ma arvan, et see teatav ebakindlus, see, et meie lähedal on sõda, me nii-öelda oma igapäeva elus puutume kokku Ukraina sõjapõgenikega nende seda peegeldust, see on võtnud ära natukene seda kindlustunnet ja kindlasti ka need uudised sellest, kuidas kujuneb meie majandussituatsioon, ka see mõjutab, et kui ei ole sellist kindlust, siis sa juba mõtled, et kas sa tahad teist, kolmandat ja neljandat last. Esimene laps sünnib ikka.
Head senigi on.
Jah, seda statistika näitab, et näiteks võtsin välja, et Saaremaa vallas on 1708 peret, kus on üks laps. Ja seitsmelapselisi peresi on kaks.
Aga õnneks, kes sinna vahele jäävad, neid on ka üsna palju.
Neid on ka üsna palju. Kahelapselisi suisa 1222, nii et ja kui ma kuulsin, et et Saaremaal lasteaia kohad on hõivatud, siis nii-öelda järelkasv on saarlastel olemas.
No, kas nüüd lõpuks tuleb natuke tähtega närida?
Ikka võib.
Et kui me võtame selle sõna sotsiaalkindlustusamet, siis see sõna kindlustus, see ju tavakodaniku jaoks tähendab seda, et seal on nagu kaks osapoolt. On see kindlustuse pakkuja ja mina kui kindlustuse võtja. Mina kui kindlustuse nii-öelda võtja saaksin teha selleks, et sotsiaalkindlustusametil ja peadirektoril seal hulgas oleks võimalikult vähe tööd, vähe muresid. Ja mis see oleks selline hea soovitus, kuidas inimestel kogu selles keerulises olukorras, olgu ta sisepoliitiline, välispoliitiline, majanduslik, mis iganes, kuidas sellises olukorras ikkagi säilitada seda talupojatarkust ja kainet mõistust ja olla nii võrd kui võrd see praegu võimalik on rahulik, õnnelik ja heatahtlik enda ja teiste suhtes?
No esimene asi on see kõige olulisem, et me kõik peaksime alati suutma igas päevas näha midagi head ja rõõmustada. Ehk et nii-öelda panna endale ülesandeks õppida rõõmustama, sest eestlasele on rohkem isikomades muret tunda, et me kogu aeg muretseme, aga kuidas osata rohkem rõõmu näha. Kui nüüd rääkida, mis minu kui sotsiaalkindlustusameti juhi ootused on, siis kui me räägime eakatest, ja meil osad eakad tulenevalt siis terviseseisundist või siis sellest elukoha asukohast tellivad endale pensioni koju. Siis sotsiaalkindlustusamet väga palub, et sellel päeval, kui siis see pension peaks koju jõudma, et siis ollakse kodus või juhul, kui siis on mõni reis või asi ette tulnud, et siis meile sellest teada antakse, et see on meie esimene soov. Ja siis on ka neid inimesi, kellel on erinevaid pangakontosi ja nad käivad meie ise teeninduses neid tihti vahetamas. Ehk et see võib tekitada segadust, kui pangakontosi väga tihti vahetatakse, siis ei pruugi alati süsteem seda õiget ära tuvastada ja siis võib eelmisele pangakontole minna. Ehk et esimene soovitus, hoidke oma andmed korras, et siis kui mingi tõrge tekib, saame meie teiega ühendust võtta ja kui andmed on korras, siis jõuavad kõik toetused ja hüvitised õigel ajal õigel saadjale.
Et raha täpselt teaks, kuhu ta peab minema.
Just, et see on. Ja siis ka sellist kannatlikku meelt, et kuna siin perehüvitiste puhul eelmise perehüvitise vastuvõtmine oli väga aegkriitiline ja meil on olnud see tõttu ka hästi palju käsitööd, siis selge on see, et inimene võib vahes ka eksida, et kui sa pead mingisuguseid menetlusi tegema käsitsi, mis muidu teeb masin ära, sest et meil on ju 280 000 vanaduspensioni saajat, esimesest jaanuarist muutus see kord, kus sotsiaalkindlustusamet pidi hakkama kinni pidama tulumaksu ja meie nii-öelda see pensionipakett on väga eriline. Meil on 14 erinevat pensioniliiki, mis omakorda jagunevad veel 150 erinevaks alaks ja kui siis meil kõik arendused õigel ajal valmis ei jõudnud, siis sellist käsitööd sinna tuli ja praegu perehüvitiste puhul ka, kui nüüd nii-öelda see saajate ring laienes, ehk et tekis juurde 3000 noort, enne praegust seadust siis need noored, kellel põhikool oli läbi ja nad enam ei õppinud, nad perehüvitist ei saanud, siis nüüd see, et enam õppimine ei ole kohustus, tuli meile 3000 klienti juurde ja me pidime nad kõik meie arhiivist käsitsi üles otsima ja nendega kontakti võtma ja ütelda, et nüüd on võimalik raha saada. Aga siis on vaja jälle, et pangakonto õigeks läheb ja nii edasi, et see võib nii-öelda tekitada siin väikeseid nihkeid ja siis siin palume kannatlikku meelt ja mõistmist ja kui probleem on, siis klienditeenindusele teada anda ja me lubame, et me kiiresti teeme vead siis korda ja loodame, et siin aasta teisel poolel jõuame kõikide oma IT-arendustega nii kaugele, et kõik hakkab ilusasti sujuma.
Aitäh, selle intervjuest soovin edu ja jõudu. Tööpuudust tundub, et teil küll karta ei ole.
Aitäh.
Aitäh.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be, que sera, sera.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on nüüd telefonil Saarema toetava hariduse keskuse haridustugiteenuste osakonna juhataja Gabriela Rooso. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
No kui me nüüd alustame niimoodi ringiga ja kaugemalt, et kui palju võiks Saaremal neid inimesi olla, kes üleüldse ei tea, millega tegeleb Saarema toetava hariduse keskus, ei oska isegi pakkuda mitte?
Kui ma olen nüüd siin viimastel nädalatel rääkimas käinud lapsevanematele just siis ja igakord ma alustan oma ettekannet sellega, et kui paljud teavad, mis asi on Saarema toetava hariduse keskus, siis umbes pooled tõstavad käed, et meil veel on vaja tööd teha, et on Saaremal elanike, kes ei tea, mis asi on Saarema toetava hariduse keskus.
Aga kui vaadata asja nüüd selle külje pealt, et äkki see ongi hea, et need pooled, nendel ei ole neid muresid, millega toetava hariduse keskus igapäevaselt tegeleb, nad saavad kuidagi ise hakkama ja nendel ei ole vajadus selle teie toreda asutuse järele.
Loodame, et on nii. aga samas ongi see, et meie tegevused on ka päris palju suunatud ennetusele, et ei pruugi üldse olla muresid või mured võivad olla väga väikesed, et me saame lihtsalt anda väikeseid selliseid nippe, et kuidas lapsevanemana siis paremini toime tulla.
Kas sellised inspiratsiooni nädalaid on varem ka tehtud?
Eelmisel suvel, kui me kolisime uutesse ruumidesse, siis me tegime avatud ukse päeva ja seal siis ühe päeva raames meie spetsialistid tegid ka loenguid vanematele. Et selline terve nädalane inspiratsiooni maraton on siis esmakordne.
No see inspiratsiooni nädal kõlab tegelikult väga positiivselt, et noh, inspiratsioon ongi see, mis peaks innustama ja inimesi kuidagi suunama sellistele positiivsetele mõtetele, et selles mõttes on ta väga leidlik pealkiri.
Mm-hmm. Et eks ta ongi rohkem just suunatud ja sellele, et andagi vanematele, lastele ja siis haridus- ja sotsiaalvaldkonna töötajatele uusi mõtteid, et kuidas igapäevaselt siis hakkama saada ja eks kevadel ikkagi selline väsimus kipub peale juba tulema ja oodatakse suve, et kuidas see nii-öelda suvepuhkusteni siis edukalt ära toimetada oma tegemised.
No me eelmisel nädalal rääkisime uudiste tarvis ka sellest inspiratsiooni nädalast natukene ja siis olid mõnedele loengutele veel üksikud vabad kohad. No ma loodan, et tänaseks on nüüd kõik ruumid juba täis.
No praegu veel ikkagi mõned kohad on. Et registreerimine on olnud täitsa hea. Aga näiteks täna õhtul on täitsa vanematel võimalik veel tulla kuulama meie psühholoogi ja vanemlusest rääkima. Siis on näiteks kolmapäeva õhtul veel üks viimane koht loovteraapiasse. Et loovteraapia on täitsa soovitan tõesti vanematel selle peale mõelda, et seal ei pea midagi rääkima. Ei pea ka oskama joonistada, aga just läbi sellise loova kritseldamise siis leida võibolla oma sellistele sisemistele küsimustele vastused. Ja samal ajal on ka siis meie logoped tegemas kõnearendusmängu lastele, et kui kodus kasvabki lasteealine laps, siis võib ka tema kaasa võtta. Ja et tema saab samal ajal siis logopeediga koos oma tegevusi teha ja ema või isa on siis loovteraapias.
No kui ma vaatan siin seda esinejate nimekirja ja ka teemade nimekirja, siis on see äärmiselt lai ja mitmekesine ja seinast seina. See ongi nagu taotlus, et võtta ette võimalikult palju teemasid.
Jaa, et me üritasimegi siia mahutada kõik võimalik enda teenuseid, et just tutvustada neid, et inimesed teaksid millal... kui päriselt nii-öelda mured juba hakkavad suuremaks minema, et kelle poole pöörduda, kus me üldse asume ja et kust siis nagu seda nii-öelda abi otsima hakata, et kes need inimesed meil on. Et, ja paljusid asju saabki tegelikult vanem ise kodus ikkagi ära teha, et kõigest sellest siis meie spetsialistid ka räägivad ja valdkonnatöötajatele olemegi siis kutsunud mandri pealt, inimesi, et kes räägivad oma toimetamistest ja riigiplaanidest.
No kui tuua siia selline paraleel meditsiinist, et kõigepealt tuleb nagu see haigus ära tunda, siis me saame alles teda ravima hakata. Ja ütleme nüüd siin see teie valdkond, siin on ju ka kõigepealt vaja ikkagi aru saada, kas on probleem või ei ole probleem, et kui me seda probleemi ei märka, siis me kõiki järgnevaid samme nagu ei saagi teha.
Ja, et sellepärast ongi see, et alati tasubki teadlikkust tõsta inimestel, et osatakse muresid märgata ja teatakse ka seda, et tegelikult on teisi sarnaste muredega inimesi ka, et ei pea pelgama abi küsida. Et seda ma igal pool hästi rõhutan, et küsige julgesti, et mina ise ka lapsevanemana küsin tihti oma spetsialistidelt nõu, et võt selline ja teine olukord, et mis ma võiksin teha.
Äkki ei peagi iga kord midagi tegema?
Jah, või kõigele ei peagi alati reageerima, et eks mõned asjad ongi selline loomulik arengu osa, aga võt, et osata nendel vahet teha. Et kas on mure või tegelikult see ongi kõik normaalne.
No, kui me nüüd räägime natukene veel ka nendest esinejatest, et siin on ka see valik seinast seina, on no, psühholoogia, me teame, pereterapeut, me kujutame ka, et mis nemad võiksid rääkida logopeed. Aga näiteks teil on siin ka üks ilusal ongi omanik. Mm-hmm. Millest tema räägib?
Tema käis juba esinemas ära reedel 8-9. Klasside noortele nooruse koolis ja tema rääkiski üritas inspireerida siis seda sihtgruppi, et kuidas teha valikuid oma elus ja kuidas siis, kui kõik sõbrad tahavad teha ühte ja võt sina tahad teha hoopis midagi muud, et kus siis leida endasse julgus ja teha hoopis selliseid teissuguseid otsuseid.
No siin on ka väga konkreetseid loenguid küll siis 7. ja 9. klasside laste vanematele, 5. ja 6. klassidele. Kumb see nagu see keerulisem aeg ja iga ja periood on? Kas 7-9 siis on juba hilja, 5-6 on paras aeg hakata reageerima tegelema asjaga? Või?
Eks mida vanemaks laps saab, seda keerulisem on muredega tegelema hakata, aga ei saa öelda, et ei saaks ka siis lahendusi leida, kui laps on juba 8. või 7. 8. 9. klassis. et aga jah, et viiendate, kuuendate klasside lastega on kindlasti nagu mõistlikum pihta hakata, et jõuab võibolla kiiremini lahendused leida nende muredele.
No üks probleem on võibolla ka see, et kui lapsevanem ise on endaga natukene puntras, siis kuidas ta leiab veel seda oskust ja märkamist aidata last?
Mm-hmm. Et sellepärast me vanemaid väga ootamegi, et kust leida endas seda jõudu ja kust leida ka abi ja anname selliseid lihtsaid soovitusi, et mida siis võibolla ka enda igapäeva elus muuta.
No see on just Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna juhataja Anniki Lai, kes sellel teemal räägib, et kuidas vaimne tervis, kuidas oma vaimse tervist toetada ja kuhu riik selle vaimse tervise suunas vaatab.
Ja tema tuleb siis rääkima valdkonna töötajatele ja tema räägibki natukene ka enda kogemusest, et ta on töötanud sellistel keerulistel töökohtadel, kus töötempo on väga suur, et kuidas tema ennast siis hoidnud on ja just, et kuhu siis riik lähiaastatel liigub, et meil on avanemas siin igasugused uued välisvahendid ja et kas me peaks millelgi silma peal hoidma.
No kindlasti saab väga põnev olema ka PPA radikaliseerumise eksperti Pärtel Breinvaldsi ettekanne, kuidas varakult märgata ja tuvastada ebatraditsioonilisi ohte ja lahendada kriisisituatsioone.
Mm-hmm. See just oli nii-öelda õpetajatele mõeldes välja valitud ja koolijuhtidele ka, et osataks siis koolis märgata, et kui mõni noor hakkab sellistesse äärmusesse langema, et mis need märgid on ja mida siis peaks peale hakkama.
No me oleme üldse tarjunud ju sellega, et meil siin Saaremaal on nagu selline vaikne ja rahulik ja kõik sellised probleemid, noh kui nad üldse meieni jõuavad, siis nad jõuavad sellise suure viivisega ja et need noh sellised probleemsed kohad on ikka suured linnad ja pealinn ja noh võibolla seal siis ka mõned teised Eesti piirkonnad, et kas see on selline näilik või see tegelikult on ka nii?
Nii-öelda murekohad või see radikaliseerumise?
Ei, no see, et meil ongi hea ja vaikne ja rahulik ja suured mured käivad mööda suuremaid linnu.
Noh, kui võtta nii, et minu osakonnas töötab hetkel 43 spetsialisti.
Ja nendel ei ole igav.
Neil ei ole igav. Et psühholoogide juurde, et aega saada kulubki umbes kuu aega. Ja logopeedidega on umbes sama seis, et siis ma ei saaks öelda, et probleeme ei ole, et tööd meil jagub, et pigem me üritamegi liikuda selles suunas, et me saaks nende muredega tegeleda siis, kui need tekivad, et mis on natukene lihtsam ülesanne kui siis, kui nad on juba väga keeruliseks kujunenud.
Ja kuidas nüüd selle inspiratsiooni nädala kokkuvõttes teha mingit sellist statistikat, et noh, mis siis nagu see läbi, mida te ise ootate, et mis selle nädala läbi peaks nagu muutuma või mis see tulem võiks olla?
Mm-hmm. Noh, vanemate puhul võikski olla ikkagi see, et nende teadlikkus tõuseb, nad saavad enda jaoks mõtteid kaasa, et kuidas oma kodust elu siis paremini korraldada ja valdkonna töötajate jaoks just see, et sellest uut jõudu, et suvevaheajani siis toimekas olla koolis ja lasteaias.
No selge see, ega me ühe nädala jooksul ju ei saa lahendada kõiki muresid ja probleeme. Millal järgmine inspiratsiooni nädal tuleb?
Praegu ei oska öelda, võibolla aasta pärast. Et siin on juba mõtteid olnud, et teiste Saarema asutustega veel koostööd teha, et veel laiem oleks see valik, aga teeme selle korra ära, vaatame kuidas läheb ja siis hakkame mõtlema, mis edasi saab.
No vajadus igal juhul on olemas.
Seda ma usun küll, et vajadus on, aga jah, et pigem ongi see küsimus, et mis fookus siis järgmiseks korraks võtta et kellega koos töös seda teha.
Suurepärane, aitäh selle info eest ja tulgu see inspiratsiooni nädal põnev nii korraldajatele kui nendele, kes siis loenguid kuulama tulevad.
Aitäh. Olgu, nägemist.
Telefonil oli Saarema toetava hariduse keskuse haridustugiteenuste osakonna juhataja Gabriela Rooso.
Maailm samme täis, kord on mine kalgav tee, kord on tule kaugelt see. Maailm samme täis, otsin sinu samme neist, leian aga miljon teist. Üks murenes päev ja mööduv lõhlik näis. Viimne samm, sul hävine suudus, läksid ja mulle vaikus vaid jäi. Kuid sa tuled õige pea, ning kui südames mul ringi käib, on taas maailm samme täis. Päev ja mööduv lõplik näis. Viimne samm, sul hävine suudus, läksid ja mulle vaikus vaid jäi. Kuid sa tuled õige pea, ning kui südames mul ringi käi, on taas maailm samme täis.
Haridusest räägime ka veel natukene ja meil on nüüd telefonil Marit Tarkin, tere kena keskpäeva.
Tere ja ilusat keskpäeva saarlastele.
No me ei räägi täna sinu kui koolijuhiga, me räägime sinu kui ühe vabatahtliku korraldajaga, tänu kellele saab teoks siis täna õhtupoolikul üks haridusvõrgustiku teemaline arutelu, mis ei ole mitte esimene. Haridusvõrgustik laotati laiali juba mõni aeg tagasi. Palju võrku jäänuid on?
No meie läheme stabiilse arvuga edasi. Selles mõttes esimesel korral oli meid ka pea 60 ja täna õhtul registreerunuid on 64. Nii et täiesti selline poolsada pluss inimest on nõus võrgustikus olema ja kaasa rääkima.
Kes need inimesed on? On nendel mingi ühine nimetaja ka peale selle, et neid huvitab see, mis meie Saarema haridusmaastikul on ja tuleb?
Tegelikult on niimoodi, et väga lai amploa on nii päris haridusjuhte, kes siis tegutsevad vallas ja meie vallaesindajad on õpetajaid, on algklassi õpetajaid. Ja on päris huvilisi lapsevanemaid, nii et põhimõtteliselt on Saare inimesed erinevatest huvigruppidest kuidagi liitunud, kellele läheb korda see, mis meil siis siin Saare peal juhtub ja toimumas on.
No tänase arutelu teema, milline on meie hariduselu Saarel 10 aasta pärast, see on peaaegu miljoni dollari küsimus.
Ja see on kogu selles diskussioonis, mis praegu hariduses käib, tegelikult täiesti teadlikult valitud, et me teame, mis probleemid on praegu, aga see visioon 2035 ei ole tegelikult sugugi kaugel ja võib-olla annab natuke nagu ainest juba praegu mõnda sammu kiiremini ära teha või hoopiski aeglasemalt, et mis siis meie nagu mõte on, kuhu me siin oma Saarema peal võiksime jõuda, päris põnev on, ma ootan ise ka põnevusega, mis saama hakkab.
No ma võin sulle ette öelda, et näiteks ma ei kujuta ette, mis saab aastagi pärast, rääkimata 10 aastast. Aga seal on targad inimesed koos, võib-olla nemad pakuvad välja lahendusi. Põhimõte on siis selles, et me ei keskendu ainult sellele hetke olukorra konsulteerimise või konstateerimisele, me ei anna hinnangud sellele, mis me on, vaid me ikkagi natukene laseme võibolla ka fantaasial lennata, et kuhu siis ikka, mida me tahame sellelt hariduselt.
Ja, et ja noh, selles mõttes mõelda korraks ühiselt ja nagu ma ütlesin, inimeste ampluaa on lai, et kui tuleb nagu see hariduse vägi kokku ühte saali, et siis on päris põnev, et kuidas me näeme ja kindlasti me näeme väga erinevalt, aga selles diskussiooni mõte ongi, et võibolla mõni mõte saab meile pärast tänast õhtut armsaks ja võibolla annab ka endale mõte, kuidas siis oma koolis või oma klassiruumis toimetada võibolla teisiti.
No sul on ju endal ka olemas kogemus haridusvaldkonnast, no ei ole kaua aegna möödas sellest, kui sa ise kooli lõpetasid, sa oled olnud õpetaja, nüüd sa oled koolijuht, sa oled näinud seda haridust seestpoolt üsna erineva nurga ja erineva positsiooni alt. Sinul on mõni hea mõte selle meie põhiküsimuse üle, milline meil see hariduselu on saarel 10 aasta pärast. Sa ei pea seda praegu välja rääkima, aga põhimõtteliselt sul oleks endal mingi visioon või mingisugune ettekujutus sellest?
Jaa, kui ma iga päev hommikul kooli tulen ja vaatan ja mõtlen selle üle, kuidas ma ise olen õppinud, kuidas praegu noored õppivad ja kuidas õpetajad õpetavad, et on kuidagi see spiraal liigub nii nagu moes. Nii liigub ta hariduses ka, et mõned head asjad, mõned Lauri Leesi head asjad ikkagi ei kao ka kuskil õnneks. Et nii palju, kui me virtuaalsesse maailma tahame minna, siis meie õpilaskoosolekul selgus, et keegi ikkagi endale robotit õpetama ei taha. Ja noh, mina ise mõtlesin, et tegelikult võibolla teinekord õpetajad igatsevad, et kui me monteerime õpilased just selliseks õppijaks, nagu me igatseme, et siis võiks õpetel olla päris põnev, aga see on pigem nali.
Aga kas see tulevik meie koolides, kas ta on nüüd ideaalne siis, kui ta ongi sellise enam vähem igal pool ühtemoodi või ongi nii, et iga kool vaatab ise, kuidas ta täpselt oma selles ajas ja ruumis tahab ja toimetab? Mis see sinu arvates oleks parem?
Minu meelest on alati erinevus rikastab, et kui meil on erinevat tüüpi koole ja erineva visiooniga koole, siis mingisugune vundament kindlasti on üks, mida me siin saarel teeme ja mida me Eestis tervikuna teeme või Euroopas tervikuna, aga see oma nägu ja valikuvõimalus vastavalt siis sellele võibolla milliste huvidega noor inimene ma olen, et see on väga-väga vajalik, et ei saa olla nii, et kõik, et kool pole sõjavägi.
Kes sul täna arutlevad?
On väga tore, et oma hea sõna on öelnud siis Urmas Treiel, haridusosakonna eestvedajana Kaire Kiil, kes siis tegelikult kaasav haridus, mis on meie üks selline ka pomm, mida me siin lahkama peame, et kuidas siis ikkagi sellega edasi minna. Mikk Tuisk, meie vallavanem, väga äge ajalooõpetaja Saaremaa gümnaasiumist Piret Tänav ja Koit Kelder, kes siis koostöökogu juhatuse esimehena, aga tegelikult ka oma koduküla patrioodina ja vaatab äkki hoopis teise nurga alt seda lugu ja mul on väga hea meel, et Tõnis Kippen modereerib kogu seda lugu.
No sulle on väga raske ära öelda ju, sa suudad väga veenev olla, aga ütle, miks sulle seda haridusvõrgustiku teemat, miks sulle seda üldse tarvis on? Ma kujutan ette, et kooli, suure kooli juhina igav sul nüüd kahtlemata ei ole, lisaks igasuguseid muid ülesandeid ka, mida sa oled endale võtnud ja rõõmuga täidad, miks see haridusvõrgustiku lugu sulle nii tähtis on?
No see tekis tegelikult meile Lele Taavikuga koos see mõte, et tegelikult see, kuidas Saaremaal haridusinimeste elu on ja kui palju nagu tegelikult erinevad kogukonnad on oma väikestes kohtades mõelnud, kuidas nemad tahaks edasi minna ja mõned siis seda ka laiemale avalikusele rohkem rääkinud. Et mulle läheb hästi korda see, et meid ei ole siin Saaremaal üldse sugugi palju. Et see on nagu kuidagi selline natuke nagu missioon, et tore oleks, kui inimesed tulevad kokku ja õpetajad on ju ikkagi maasool. Et kui arutada koos ja natuke unustada ära võibolla enda ambitsioonid ja enda sellised mõtted ja korraks koos vaadata, et mis see meie ühisosa on ja mida me saaksime koos ära teha ja millele me saaks koos mõelda, et see kuidagi tundub, et selles võiks olla vägi, et ma usun, et selles on vägi, et kui praegu teist korda, no vaatame, mis toob kolmas ja neljas kord ja kuhu suunda me liigume, aga mulle tundub, et inimesed tahavad kokku tulla rääkima ja see võimalus niimoodi pakkuda on hea.
Loomulikult. Täna on juba nimekiri suletud, huvilisi me enam juurde kutsuda ei saa.
Rohkem kahjuks ei saa, vaatame, et ilusasti ruumi ära mahume ja tore, et tuulekoda meid tõesti oma tiiva alla võttis, mõtlesime, et korraks koolimajast välja saada on ka oluline, et tahtsime teha sellist jüriüdiliku klubi ja ma usun, et see tuleb täna põnev õhtu.
Ja nagu ma jutust aru sain, siis need kolmas ja neljas arutelu tulevad ikka ka ja sealt edasi.
Ja sealt edasi. Aga no võtame kõigepealt, et tuleb teine ja siis, kus see siis teine ilma kolmandata jääb?
Väga tore. Aitäh sulle selle info eest ja loodame, et tuleb põnev ja asjalik arutelu.
Ja aitäh ja kohtume juba varsti.
Aitäh. Telefonil oli Marit Tarkin. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme seniks kõike hääd ja olge tublid.